halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo heerka fiimada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 30 November sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo Washington waa 10:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaan kugu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmediina
walu maagala jalkabarra kaasee ama dhumaatti walitti baku paartii kanarratti yaada
guud ahaan markaan eego natiijada soo baxa anigu waxaan qabaa fikir ka duwan midka ku saabsan midaynta xisbiyada aragtidayda waxaan la wadaagay guddiga fulinta iyo dhammaanba xubnaha waxaan soo bandhigay inaanay sax ahayn midaynta xisbiyadu
kaasi waxa uu ahaa Lema Magarasa wasiirka gaashaandhigga Ethiopia oo ka hor yimid midowga xisbiyada ee ra-iisul wasaare Abiy Ahmed
qodobada kale ee idaacadeena saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada Itoobiyaana oo la sheegay in ay dhuusa mareeb soo gaareen.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee Djibouti Maxamed Cali Xumad ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha ururka baarlamaanka
oo sheegay in ciidamadiisu ay Soomaaliya sii joogi doonaan.
Xoga dheeri ah oo kasoo baxaya weeraro midiyo loo adeegsaday oo shalay iyo xalay ka kala dhacay dalalka Britain iyo Holland iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada. Warkii
booliska dalka Britain ayaa shaaca ka qaaday haysta qofkii fuuliyay weerarkii tuurida loo adeegsaday ee lala beegsaday dad rayid ah oo ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge ee ku taala magaalada London. Booliska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay lagu magacaabo Usama Khan oo ahaa wiil 28 jir ah. Booliska ayaa sheegay in qofkan hore lagu soo eedeeyay falal la xiriira argagixisada kuwaasi oo dhacay sanadihii 2012 iyo 2018.
Dadweynaha ku nool dalka Albania ayaa bilaabay inay duugaan dadweynihii ku geeriyooday dhulgariirkii xoogga badnaa ee dalkaasi ka dhacay. Dhulgariirkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee abid ka dhaca waddankaasi. Ugu yaraan 49 qof ayaa ku dhintay dhulgariirkaasi, waxaana ka mid ahaa 7 caruur. Dhulgariirka Albania ayaa barakiciyay in ka badan 5,000 oo qof. kadna galso xasaanada digital waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada dhuusa mareeb ayaa sheegaya in halkaasii ay dhawaan gaareen ciidamada ka socda Ethiopia. Wariyaha Cabdi Waahid Macallim Isxaaq ayaa warbixintan ku eegaya sida loo arko ciidamadaasi tagay dhuusa mareeb.
Inkastoo uu socdo diyaar garowga dhismaha dawlad goboleedka Galmudug, haddana waxaa barbar socda dadaal lagu xaqiijinayo amniga caasimada maamulka oo kol hore ay dawladda shaacisay in ciidamada dawladda lagala xisaabtamayo xaqiijinta amniga. Inta ay socoto doorashooyinka golayaasha dawlad goboleedka Galmudug, ciidamada dawladda ee ku sugan dhuusa mareeb oo isugu jira boolis, military iyo nabad sugid ayaa waxaa kaabaya ciidamo kale oo qayb ka ah howlgalka Amison, kuwa oo ka socday dalka Djibouti. Hayeeshee saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay warar kala duwan kadib markii dhuusa mareeb ay gaareen ciidamo ka tirsan dawladda Itoobiya, kuwa oo ka soo gudbay dhanka gobolka Hiiraan. Ciidamada Itoobiya qaarkood ayaa qayb ka ah howlgalka Amison, hayeeshee lama sheegin in ciidamadan ay qayb ka yihiin Amison iyo in kale, balse madasha xisbiyada oo qoraal soo saaray waxa ay ku sheegeen in ciidamada tagay dhuusa mareeb aysan ahayn kuwa ka tirsan howlgalka Amison, lana doonayo in lagu qalqalgeliyo arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug ee loo darban yahay. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya lagana doortay Galmudug ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooka ku sheegay in aysan jirin ciidamo aan Amison ahayn oo tagay dhuusa mareeb. Waxa uu ganafka u tuuray warka ka soo baxay madasha xisbiyada ee lagu sheegay in dhuusa mareeb ay tageen ciidamo aan ka tirsanayn howlgalka Amison. Marka laga yimaado qoraalada mas-uuliyiinta, ma jiraan wax wara oo ka soo baxay laamaha amniga Galmudug ee ku aadan ciidamada tagay dhuusa mareeb. Ujeedkooda hayeeshee waxaa cad in ciidamo ka socda dawladda Itoobiya oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ay ku sugan yihiin dhuusa mareeb kuwa oo fariisiin ka dhigtay agagaarka garoonka diyaaradaha degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dawladda iyo Ahlus Sunna ayaa isku maandhaafsan dhismaha galmudug oo guddiga farsamada ay shaaciyeen howlbilowga dhismaha maamulka, waxaana Dhuusamareeb ka socda oo kulamo u dhexeeya madaxda Ahlus Sunna mana jiraan wax wara oo ka soo baxay. Abdi Waaxid Macalli Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
سبحان الله سيدنا خير نغلا سعطان ولا انتر صمالي دعا فيو اي رئيس الوزراء ايتوبيا ابي احمد ايا علي سياسات كالخول ميا حبنا كترسان حزبي جيسا او دي بي اي او رمضا كوا سو ديدن اي حزبي جا تلاد هيا هي او حيب شيبتو مد افكارات الكي او قاها مد قومي ذي فلسطين احمد ايمان ايا وركن انو سوكو بيسا
لما ما جرس واه قدومي كحجان كحزب كأرمضة ODB أياد ديد دي دوبه حبين تيس بهاي سجة طلعة هي EPRDF ودوان وكل واقع رئيس وزراء أبي أحمد لما ما جرس أيا أحد وزير كجاشان دي جي إثيوبيا ورئيس وسي فيو إذا قريب طلع هذا شو أرمضة أيو لما كجاهد له حالة السياسة حلقان إثيوبيا جر أهان الدلالة وهو جاميها حزب الطلعة هي EPRDF أبي أحمد وكدون إنه إصبحي سجى حزب الطلعة هي أو ككوان أفر حزب أو ككل سعد قومي ده هذا الكاسي والنقطة متكو إستن أركتي يوضع شقين هلك وكل إسمان لها قومية مستر لما مجرس أيام وجيس ده وقصه هرجدة أرنت
walu magala jal kabarra kase amma umatti walti ba ku parti kan ratti yada
gudahan markan eego natiijada soo baxay anigu waxaan qabaa fikir ka duwan midka ku saabsan mideynta xisbiyada aragtideeda waxaan la wadaagay gudiga fulinta iyo dhamaanba xubnaha waxaan soo bandhigay in aanay sax ahayn mideynta xisbiyadu waxaan sheegay in xitaa hadii ay sax tahay ay wali tahay mid lagu degdegay waxaan ku celcelinay inay tahay mid waqtigeedii aan la joogin isla markaasna aan sax ahayn.
Ethiopia waxay wajahaysaa xaalad adag oo siyaasadeed, waxaana mudaharaadyo bishii hore ka dhacay dalkaasi ku dhintay dad ku dhow 70 qof, waxaana wali socda baaritaano iyo dacwooyin la xiriira dadkii ku dhintay barnaamijyadaasi.
Adeeg maasantay Falastiin Axmed Iman oo ino soo qabtay warbixinta halka kala socodtiina walaanta Soomaaliga VOA.
subax wanaagsan dhamaystiyaal markale booliska magaalada London ayaa sheegay in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen weerar midiyo loo adeegsaday oo magaalada London ka dhacay dadka ku dhinta ayaa waxa ku jira ninkii weerarka fuliyay dhinaca kalena weerarka London ayaa waxa ku xigay weerar kale oo isna ka dhacay dalka Holland wariyaha VOA da ee Europe Ridwan Haaji Abdi Wali ayaa faahfaahinta weeraradaasi wuxuu uga waramay Xuseen Barre Aadan
ilaa iyo hadda booliska waxa ay sheegeen in 3 qof ay ku dhinteen weerarka 2 qof waxay ahaayeen dadkii rayidka ah ee ku sugnaa boondada caanka ah ee London Bridge midna waxa uu ahaa ninka weerarka toorida ee geystay boondadan caanka ah booliisku waxa kale oo ay sheegeen in ilaa iyo hadda dhowr qof ay dhaawacmeen oo isbitaalada lagu dabiibayo waxana gaar ahaan marka laga hadlayo madaxa waaxda dagaalanka argagixisada ee booliiska Neil Fasu oo sheegay in ninka la dilay oo xirnaa waxyaabo qarax ah oo aan haba yaraatee aan ahayn wax sax ah oo been abuur ah booliskuna ay toogteen waxa kale oo yana jira nin kale oo boolisku ay qabteen oo waliba muddo ay la tacaalayeen sidii ay ku soo xiri lahaayeen dadweynaha magaalada London qaarkood meesha marayay ayaana qayb ka ahaa in ninkaasi booliisku ay markii dambe gacanta ku dhigaan
booliisku ma ka hadleen ujeedada weerarkan iyo cidii ka dambeysay
ilaa iyo hadda booliisku ma aanay sheegin cidda arrintan ka dambeysay iyo ujeedada inkastoo wali falkan loo tixgelinayo inuu yahay mid argagixiso haddana marka aad eegto booliisku waxa ay sheegeen in baaritaanada ay socdaan sidoo kale hay'adda loo yaqaan MI5 ee sirdoonka ayaa iyana sheegtay inay baareyso in arrintan ay xiriir la leedahay cabsida iyo khataraha baryahanba ama muddooyinkanba ka jiray magaalada London ee la xiriira weeraro ay geysan karaan dadka argagixisada loo yaqaano marka baaritaankaas waxaad moodaa wali inuu socdo
sidaan ka warqabno magaalada London waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn qaarada Yurub isla markaana ay dalxiisayaal farabadanna ay tagaan sanadkii arrintan saameyntay leedahay ku yeelatay dadweynaha magaalada London sidee si saxaafaddu u hadalaysaa
runtii arrintan waxaa loo daa in kasoo ka xataa dadweynaha inay si weyn ay uga hadlayaan siyaasiyiinta waddanka marka la eego mayorka London ama duqa magaalada London Sadiiqan waxa uu sheegay in uu aad iyo aad uga xun yahay in magaaladii London dibkan uu ka dhacay waxa uu tacsiyeeyay ehelada iyo qaraabada dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba. Ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale arrintan ka hadlay. Waxaana moodaa xataa kasoo ka warbaahinta dalkan iyo dadweynaha dalkan siday uga hadlayaan in jaraa'idka iyo warbaahinta caalamka laftirkooda aada moodeed inay si xoog badan arrintan uga hadlayaan, maadaama London ay ku soo badanayaan weerar noocan oo kale ah, gaar ahaan marka laga hadlay weerarada mindiyaha. Waxaad moodaa in si weyn muddooyinkan dambe ay dhibaato ugu hayaan. Marka waxaa isku darsamay weeraradii argagixisada oo cabsi laga qaba iyo kuwii tooriyaha. Tusaale ahaan, maanta markii weerarkan uu dhacay oo kale, waxaa heegan la geliyay booliiska guud ahaan dalkan oo markii sidee looga hortaga haddii arrintan ay tahay argagixiso iyo haddii weerarku uu xooganaan lahaa sidii loo yarayn lahaa. Inta badanna dadkii ka shaqaynayay agagaarka xarumaha iyo xafiisyada ku yaala London Bridge ayaa laftirkooda muddo la hayay, mar dhaweyd ayaana dadka loo fasaxay inay guryahooda tagaan.
Isla qaaradda Yurub wararka ka imanaya waxay sheegayaan in dalka Holland uu ka dhacay weerar sidan oo kale ah. Wax faahfaahina naga siin kartaa?
Xuseen, weerarkaas isna waa weerar tori loo adeegsaday. Waxaa ilaa iyo hadda booliska dalkaasi ay sheegeen inay qabteen nin da-diisu ay u dhexayso 54 sano jir ilaa 50 sano jir oo la tuhmayo in weerarka uu ka dambeeyay. Weerarkan waxa uu ka dhacay suuq aada iyo aada mashquul u ah. Waxaa la socotaa maanta inay tahay maalinta loo yaqaano Black Friday, oo ah maalin inta badan dadku ay qiimo jaban ku helaan waxyaabaha ay ka dukaameysanayaan. Marka ilaa iyo hadda booliisku waxa ay sheegeen in 3 qof ay ku dhaawacmeen, laakiin ay baaritaano wadaan. Weli waxaa ka muuqata goobtii iyo suuqii shilku uu ka dhacay gaadiidka loo yaqaano ambulance ama baabuurta gurmadka ah, laakiin si rasmi ah waxaad moodaa in ilaa iyo hadda aan loo faahfaahin waxa uu ku saabsanaa weerarkaas iyo cidda geysatay, iyo xataa in si faahfaahina loo helo ninka la hayo, waxa uu yahay iyo wixii uu damacsanaa intaba.
Kaas wuxuu ahaa wariyeena Ridwaan Xaaji oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, ayaa sheegaya in ay sii kordhayaan khasaaraha ka dhashay roobab xoog badan oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayay magaalada. Khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray jidadka isku xidha magaalada. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay gaadiidka loo yaqaano bajaajka oo ah ka ugu badan ee adeegsadaan dadweynaha ku nool caasimada. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Boqolaal dhalinyaro ah oo wadayaalka ah mooto bajaajka oo caasimada si aada uga shaqaysta, waddooyinka ay roobabku burburiyeen ayaa waxaa ka mid ah waddada isku xirta isgoyska shaqaalaha iyo kaasa Balbalaare, waddada u dhexaysa Soobe iyo Buulaxuuri, iyo qaybo ka mid ah jidka 30 iyo kan warshadaha. Waxaana jirta in inta badan gawaarida ay dadka rayidka raacaan ay ku adkaatay isticmaalka waddooyinkaasi, taasoo keentay in saacado badan uu qofku waddada ku sii jiro marka uu rabo inuu meelo ka mid a magaalada muraadkiisa ka soo qunsado. Liibaan Maxamed waxa uu ka mid yahay wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Muqdisho, waxaana uu V O A uga warramay dhibaatada ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka burbursan.
Wallaahi dhibaato weyn baan ku qabnaa haddaan nahay mootoleyda annagu adeeg oo dadka oo shacabka ahaan ugu shaqaynaa, dadkii iyo annaguba waa ku dhibannahay. Haddana sidaasay tahay, dowladdu waxay u taagan tahay hariya habeenba inay maaragta fiiga yarka ah oo $15 ay naga qaado, annaguna maxaa ahay tood waa dhiibnaayo ma xanibno. Ciidanka lacag mushaar lagu siiyaa waxna dhacma leh, laakiin dowladda hadda waxaan ka rabnaa inay waddooyinkaas iyo dariiqadaas baabaasan ay noo dhisto.
Waddooyinka burbursan waa ka mid ah
waxaa ka mid a waddada maxaa ahay tood Taleex, waxaa ka mid a waddada Xaaji Baasto, waxaa ka mid a maxaa Shacli Suuf, waxaa ka mid a maxaa ahay too waddooyin aan la soo koobi Rigley baa ka mid ah, Geed Jacayl, dhammaan waa burbursan yihiin. Waxaa kaloo taalla waddadii dhexdeedii oo laamiga ahaa oo fiyaalaha ahaa oo sida Maka Almukaram oo kaleeto, Ilaah dukuroon yahay, buundooyinka oo kaleeto, Israac oo kaleeto, ciid baa dhooban inala ka qaado oo dowladdu si degdeg ah ay u qaado gobolka, maadaama loo doortay kala wareegna ay tahay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda inay maaragtay si nadiifa waddooyinkaas noogu furto.
Shacabka Muqdisho ayaa intooda badan gaadiid ahaan u isticmaala mooto bajaajka oo dhaqaale ahaan ka jaban tagaasida, waxaana dadka isticmaala ay xilligan wajahayaan caqabado kaga yimaada howl maalmeedkooda kadib markii ay saacado badan ku qaadato inay ku nagaadaan bajaajka dhexdiisa, sida uu ku warramayo Cabdulaahi Maxamed Abuukar Ilka Case oo uu sheegay inuu aad u isticmaalo raacista bajaajka.
Walaal dadka dhimiga qabaan runtii waxa fiicnaa wadooyinka in la dhisto oo loo habeeyo oo ma taqaanayo in aan la xayirin waayo dadka adeeg kale ma haystaan waxa weeyaan qofku hadii meesha uu gaari waayo waa dhibaato dalka burbur iyo dhibaatooyin dhaqaale iska jira marka wadooyinka waxaan jeclaan lahaa in la dayactiro dadka loo fududeeyo maritaanka wadooyinka wadooyinka baabay waxa kamid ah wadada ka dhaxaysa igotoora korkeedaas ee guriga shaqaalaha oo isma dimaraysay buulo xuba midii loo marayay waxaas uma burbursan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa in waxaas inta loo dayactiro dadka loo sahlo maritaanka wadooyinka roobabku waxay sababeen in xataa ay ka sii daraan xaaladii waxa loo baahan yahay waxa kala dowladaha hoose inay daba galaan oo maalin walba gacan lagu hayo wadada gacan baa lagu hayn jiray qofka bini aadamka marka shacabka laga qaadacay suu wuxuu u baahan yahay adeeg marka adeegii shacabka ma haystaan
darawalada mootobajaajka ayaa ka siman dhibaatada la xiriirta wada xumida xilligan ka jirta magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen inaanay ka helin dhaqaalihii ay markii hore ka soo xareen jireen mootooyinkooda kahor inta aanay roobabku ka di'in magaalada waxaana ay codsanayaan in dib loogu dayactiro wadooyinkaasi burbursan waa kuwan qaar ka mid ah darawalada mootobajaajka
aniga maxamuud nuur macalin aa laydhahaa wadooyinka burbursan way badan yihiin madiina ugu daran xaafadda madiino ilaa ay guriga shaqaalaha meesha la yidhaahdo dabka iyo inta u dhexayso bakaaro sheeala suufi masaajidkaas meesha inta u dhexayso iyo laayo balaagsi wadooyinkaas waa burbursan yihiin waxaan dowladda ka codsanaynaa inan ay noo hagaajiyaan lacagteena beerdaree ku baxdaa waxnana laguma qabta 24 saacana lacag waana laga qaadaa
magacaygu waa cabdicasiis nuursiyeed wadooyin badan ee burbursan xataa laguma soo koobi karo dhowr wada ayaa burbursan marka dhibaatooyin badanna waan ku qabnaa wadada canshuurna waa bixinaa dabcan runtii waxaan jeclaan lahaa in wadooyinkaas maaragtay isbeddel dhaba lagu sameeyo oo laamiyaasna loo habeeyo canshuurta aan bixina in wadanka loogu dhisa ayaan u bixinaa maana wax kale uma bixino
walaalla wadooyinku waxaan ku qabnaa dhibaato aad u fara badan wadooyinku waa iska jajaban yihiin roobkii baa jijibiyey dowladda canshuur bay naga qaadaa canshuurta ee naga qaada waxaan rabnaa inay wadooyinka ay noogu dhisaan wadooyinka burbursan waxaa ka mid a wadadan oo la yidhaahda kasabal balaara oo soo aada migrationka waxaa ka mid a wadooyinku waa badan yihiin wadooyinkan kaleeto maaragtaa warshadaha bulu xubay markii laga soo degayo waxaasoo dhan ood aad bay u burbursan yihiin saakii marba hal saac iyo bar aan qof waday markii maaragtaa wada aan mare aan waayey mar walba bacaad baan gelayaa mar walba waan wareeganayaa
ugu dambayntii xiriir aan la sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish si uu uga jawaabo cabashada dhalinta mooto bajaajka ee ku aadan wadooyinka burbursan ayaa ii sheegay in inta badan ay horay u dhiseen wadooyinka muqdisho kuwa iminka roobabku ay burburiyeenna ay dhowaan u howlgeli doonaan sidii ay ku dhisi lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha kenya ayaa sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan soomaaliya iyagoo ka mid ah howlgalka amisom ee soomaaliya waxaana uu intaasi raaciyay in soomaaliya ay ka bixi doonaan marka ay xaqiijiyaan ammaanka iyo xasiloonida hadalka madaxweynaha ayaa yimid xilli ay ciidamadiisa soomaaliya jooga ay wajahayaan colaadin kaga imanaysa qaybo ka mid a soomaalida oo diidan taageerada ay siiyeen maamulka jubbaland kaasoo ay dowladda soomaaliya diiday in ay aqoonsato maxamed yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray nairobi falastiin axmed iibaan ayaa inoo soo koobaysa
bishan waxay kenya iyo soomaaliya isku raaceen in ay caadiyeeyaan xiriirkooda kadib bilooyin xiisado siyaasadeed ay u dhexaysay labada dal kuwaasoo ku kala aragti duwanaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay doorashooyinkii jubbaland kenya waxay ahayd waddanka keliya ee gobolka geeska afrika ee aqoonsaday natiijadii kasoo baxday doorashadii kismaayo taasoo dib loogu doortay axmed madoobe inuu xilka sii haya 4 oo kale george musamale oo madax ka ah xarunta maaraynta qataraha ee afrika ayaa waxa uu leeyahay
What is really happening is that the Somali government is pulling its muscles, showing very well that it does not recognize the government.
Dowladda Soomaaliya ay muruqeeda ballaarinayso si ay si wanaagsan ugu muujiso in aanay aqoonsanayn dowlad goboleedka Jubbaland. Tanina waxa ay keentay in uu yimaado go'aanka lagu celiyay madaxweynaha ku xigeenkii Jubbaland. Waxaana tanay sii kululeynaysa xaaladda oo ah in Kenya laga riixay gado. iyo dhowr meelood oo kale oo ay ka howlgeli jireen lana keenay ciidamo itoobiyaan ah oo xiriir saaxiibtinimo la leh dowladda muqdisho waxay ila tahay inaynu arki doono maalmaha soo socda dhaqdhaqaaqyo deegaanadaasi ka dhaca
Kenya ayaa u dirtay ciidamadeeda Soomaaliya sanadkii 2011 si ay Al-Shabaab uga riixaan xuduudda Soomaaliya. Kadib waxay Kenya ku biirtay howlgalkii AMISOM ee Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay qamisii in ciidamada dalkiisa ay Soomaaliya muddo dheer sii joogi doonaan.
As I have stated before, our troops
will continue to be engaged in the fight against Al-Shabaab. AMISOM taniye inta ujeedooyinkeena laga gaariyo.
Kenya waxay ciidamo ka joogan jubada hoose, jubada dhexe iyo gedo kuwaas oo xuduud la leh Kenya. Maxamed Cabdullaahi Gardhuub, gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegay in deegaanka ay gacanta ku hayaan ciidamo ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya. Todobaadkan waxaa madaxweyne ku xigeenka Jubaland loo diiday inuu gobolka Gedo uu soo galo. Muslimali ayaa sheegay in gobolka Gedo uu qatar badan oo xagga amniga ah ku haya dalka Kenya.
Now being moved out of Gedo, an area that they have a lot of interest in, clearly exposes Kenya to more insecurity because we don't know how Ethiopians are going to play it. Kenya should be worried about that.
Arrimaha Jubaland waxa ay muddaba xiisad ka dhex abuureysay maamulka Muqdisho iyo Kenya. Hadal uu bishan gudaheeda ergayga uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan uu ka jeediyay golaha ammaanka ayuu ku sheegay in doorashadii Agoosto ee Jubaland ay keentay qatar ah in rabshado ay dhacaan qabiiladii oo kala fogaaday iyo faragelin gudaha ah. Wuxuuna Swan ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida inay arrintan wada hadal iyo isku tanaasul ku xalliyaan.
هذا يوم عصرته فلسطين أحمد إيبان ونوفا فيني شاور بحنتي وريا فيو ودى نهروبي محمد يوسف فالكت خلص عصان وفيو
صباح ونكسن ديجي سيال ملو البعض مغالا سعطان قدوميها بارلمان كجبوتي محمد علي حمد ايا لو دورت انو نقضي قدوميها أوروكا بارلمان نظا أفريكا الرمتان ايا كسو بيغ ميسا ايادة او دولة دي جبوتي اي دادال دبلوماسيات اوكو جرتو اني سامينكو يالا تسياسة دعا لميغا ايتان قبالك ففاين تاوركان وحا جبوتي كسو دري وريهينا رمضان موسى
bisha June ee soo socota ee 2020 ay dalalka xubinta ka ah qaramada midoobay u codayn doonaan labada dal ee Djibouti iyo Kenya qabashada kursiga aan joogtada ahayn ee bariga Afrika ee golaha amniga qaramada midoobay xilka maamulaha amba xogeyaha fulinta ur goboleedka IGAD waxa dhawaan ku guuleystay wasiirkii hore arrimaha dibadda Ethiopia iyadoo maalintii shalayna ra'iisul wasaaraha dalka Sudan uu ku guuleystay gudoomiyenimada IGAD shir madaxeedka dalalka IGAD ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia inkastoo xarunta ee ururka IGAD ay ku taalo dalka Djibouti tan iyo markii la aasaasay ururkaasi 1986-kii haddana weli Djibouti kuma guuleysan inay qabato xilka xogeyaha ururka IGAD hase yeeshee dalka Djibouti ayaa ku guuleystay maalintii shalay inuu la wareego gudoomiyenimada ururka baarlamaanka dalalka Afrika ee African Parliamentary Union iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumad uu xilkaasi kala wareegay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Burkina Faso Al-Hassan Balas Nkondi gudoomiye Maxamed Cali Xumad madasha ka hadlay markii uu la wareegay xilkaasi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in xildhibaanadu ka qayb qaataan isdhexgalka dhaqaale ee Afrika iyo arrimaha nabad raadinta.
L'intégration régionale en Afrique est un défi et est un impératif pour nos économies qui sont de plus en plus indépendantes et connectées. Nous aurons à cœur
isdhexgalka dhaqaale ee qaaradda Afrika waa wax aan laga maarmi karin oo waajib ku ah horumarka dhaqaaleheena oo marba marka ka dambeysa noqonaya mid madax bannaan oo isku xidhan. Waxaynu qalbiga ku hayn doonaa mar walba inagoo ah wakiilada dadweynaheena oo garab galayna qaybaha fulinta dalalkeena inaynu ka shaqayno nabadda si aynu uga guuleysano xoolaadaha iyo xiisadaha ina dhex yaalla, taasuna ay si cad u tilmaamayso inaynu wax weyn ka bedelnay sumcadda looga bartay Afrika xagga caalamka. La taliyaha gaarka arrimaha siyaasadda ee gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti Elmi Muuse Xasan ayaa isna iga waramay qaabka looga soo qayb galay shirka iyo ahmiyadda gaarka u lahaa shirkanu.
Waxa weeyaan sanadkii hore oo shirka lagu qabtay Abuja caasimadda dalka Nigeria ayaa go'aan lagu qaatay in Djibouti lagu qabto markan. Djibouti waxay maanta ilaa 400 dal oo Afrikaan ah, ilaa 200-300 oo muxamna ah oo xubnaha baarlamaanada Afrika ayaa jooga. Waxa kaloo dheeraada in dalal badan iyo ururo badan oo ururada internationalka caalamiga ah in ay yimaadeen oo kamid tahay ururada maaragtay ee dalalka carabta, waxa jooga maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka qatar, waxa kaloo jooga gudoomiyaha baarlamaanka Turkiga gudoomiyaha kala oo farabadan in ururka UPM la yiraahdo maartii baarlamaanka internationalka caalamiga ee ka soo qayb galay in waxaan isku keenay Afrika iyo qaaradihii kale ayaan isku keenay in halku dhiga shirkuna uu ahaan dhalinyarta iyo nabadda iyo gob iyo maamul wanaaga in jumuuti isbuucadu ay baa jiray in dhaqaale weyn baa ka soo galaya oo waxa soo maartay dad oo hoteello iyo dhul garay ilaa dhaqaale weyn baa ka soo galaya waxaan rajaynaynaa in isbuucadaasi ay sii korodho rabadan muuse VOA Djibouti
markana dhageystayaal dhinacii heesaha hees diqiiro iyo codka nimcaan hila
This program has come to you from the Voice of America, Washington.